وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
E combatam-nos onde quer que os encontrem. Expulsem-nos de onde eles vos expulsaram. Pois a idolatria é pior que a perda da vida. E não os combatam no perímetro da mesquita sagrada, até que eles lá o combatam. Se eles vos combaterem, então combatam também. Esta é a recompensa dos incrédulos.